Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція – збор вибраних передач попереднього тижня. Сьогодні ви почуєте «Подорожжя свободи. Вандровка з Дмитра Бартосіка в вёску Лисая гора Дзержинського району». Беларуска за межі. Тема «Життё беларусов у Австралії». Передача вядзе Тетяна Поклад. Передача Вячеслава Ракіцкага «Беларуска Атлантида» будзе прысвечана тым, хто будуе беларускую царкву ў замежжы. Ну, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з перадачы «Госць на свабодзе». Грамадскага рэдактара Франа Кавячорку прадстаўляе Александр Улюцёнак.
На заўтра, пасля 90-х угодкаў БНР, ён будзе святкаваць сваё 20-годдзе. У 2005-м скончыў падпольны нацыянальны гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Сябра Сойму і ў правай партыі БНФ кіруе камісіяй па культуры. У аб'яднаных дэмакратычных сілах адказвае за працу ў інтэрнэце. З 2005 па 2008 вучыўся на факультэце журналістыкі БДУ, з трэцяга курса якога 18 лютага 2008 году пасля 15-суткавага арышту за нецэнзурную лаянку быў адлічаны нібыта за непаспяховасць. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоду» падрыхтаваць тэматычную перадачу аб праблемах, якія найперш клапоцяць беларускае студэнцтва. Цяпер у 44 дзяржаўных і 12 недзяржаўных ВНУ навучаюцца блізу 400 тысяч юнакоў і дзяўчат. Лічба ўражвае. Ці адпавядае колькасць і якасці навучання? Александр Лукашэнка заявіў, што неабходна развіваць тую адукацыю, якую мы атрымалі ў савецкую пару, калі ў нас была самая магутная і лепшая сістэма адукацыі ў свеце. Аднак ці не ёсць шчапляне за пазаўчорашнія савецкія стандарты прыкметай кансерватызму? Ці паспявае беларуская вышэйшая школа гнутка рэагаваць на абнаўленне метадалогіі выкладання? Адказ на гэтае пытанне шукаў наш гарадзенскі карэспандэнт Міхал Карневіч.
Разважаючы пра змены ў методыцы выкладання, выкладчык гарадзенскай юрфака Ігар Кузьмініч узгадвае анекдот аб тым, як студэнты зыходзяць з лекцыі, застаўляючы заміж сябе ўключаныя дыктафоны, а прафесар уключае магнітафон з тэкстам сваёй лекцыі і таксама зыходзіць. Гэта азначае, са слоў Кузьмініча, што сутнасць працэса адукацыі засталася той самай. Адзінае, што са з'яўленнем інавацыйных тэхналогій зрабіць гэта можна іншымі метадамі.
Зараз все знаходится на такой стадии, что, в принципе, по великому рахунку, это только энтузиасты этим занимаются. Так, люди, которым цікаво, особные выкладчики, которые бачили где-нибудь вучилися, присутничали на неким тренингу альбо на семинары.
И еще, на думку того ж Кузьмініча, головный тормоз введения инноваций у тем, что выкладчики повинны быть сами подрыхтованы до этого.
Бо гэта трэба ведаць замежную мову, трэба быць у курсе ўсіх падзеяў, которые адбываюцца на захадзе.
Наогул жа, са слоў Кузьмініча, сістэма адукацыі, якая існуе, не вельмі зацікаўлівае выкладчыкаў уводзіць інавацыі. Але, як заўважае той самы Кузьмініч, ужо нельга ігнараваць інтэрнэт і іншыя тэхналогіі. Студэнты ж філалагічнага факультэта звяртаюць маю ўвагу на тое, што сучасныя інавацыі іх амаль не кранулі, і іх факультэт у гэтым сэнсе найбольш кансерватыўны.
Я ніколі не бачыла мультымедыйных падручнікаў, нам іх не давалі, што было звязана з кампутарамі, гэта было на першым курсе, семестр інфарматыка. Але там, літаральна базавы ўзровень.
Яшчэ студэнты звяртаюць увагу на тое, што многія з іх сяброў наогул не маюць у хаце кампутара. А калі ім даводзіцца працаваць з інтэрнэтам ва ўніверсітэцкіх аўдыторыях, то ім дазваляюць карыстацца толькі пэўнымі сайтамі, у астатнім іх абмяжоўваюць.
У нас некаторыя сайты ўвогуле закрыты для студэнтаў, таму што нельга тут забаронена заходзіць. Напрыклад, калі глядзяць, што сайт рэфератаў выкарыстоўваецца вельмі часта, ён забараняецца.
Падводзячы вынікі нашага сумоўя, выкладчык Ігар Кузьміч узгадвае, што некалі сам быў студэнтам гарадзенскага ўніверсітэта, і яму добра відаць тыя змены, якія адбываюцца ў працэсе методыкі выкладання.
Істотна нічога не змянілася. Сама па сабе сістэма вышэйшай адукацыі і адукацыі ўвогуле яна вельмі кансерватыўная. Адзінае, што паступова пачынаецца некае слабае такое накіраванне на ўключэнне інтэрнэта, камп'ютарных тэхналогій у сістэму адукацыі. Але гэта ўсё адбываецца вельмі павольна, вельмі.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт нашаму грамадскаму рэдактару Франу Кавячорку, якога, нагадаю, 3 тыдні таму адлічылі з трэцяга курсу журфаку БДУ нібыта за непаспяховасць.
Навучанне ў беларускім універсітэце – гэта навучанне несамастойнасці. Здаецца, нам усё падносяць на талерцы, усе матэрыялы, усе правілы, усе крыніцы, з якога мы павінны выбраць самае галоўнае і тэзісна гэта запомніць. Але з іншага боку нам не даюць магчымасці шукаць, Нам задаюць нейкае заданне, і здаецца, у ім ёсць толькі адзін правільны адказ, а гэта ўжо дэ-факта робіць нашае мысленне запраграмаваным толькі на адно, каб здагадацца, які ж адказ будзе правільным. У беларускай сістэме адукацыі не рыхтуюць спецыялістаў, якія змогуць разбірацца, шукаць новае рашэнне. Рыхтуюць такіх клёнаў, копіяў, прафесараў-дактароў, якія будуць пераймаць тое, што ўжо ёсць, і мануфактурна, фабрычна, не выкарыстоўваючы новых тэхналогіяў, гэта самае рэалізоўваць. Акцэнт трэба ставіць на творчым разуменні, на практычным выкарыстанні навыкаў. Нашая сістэма адукацыі накіравана на тое, каб гадаваць паслухмяных, аднолькавых, верных гражданаў краіны, а не грамадзянаў, якія пазбаўленыя ўласнага меркавання і пазбаўленыя здольнасці творча і, самае галоўнае, самастойна падыходзіць да вырашэння праблемы.
Такім чынам, паводле логікі Франа Кавячоркі, беларуская сістэма адукацыі па-ранейшаму скіраваная на штампоўку спецыялістаў-клёнаў, запраграмаваных на аднадумства, у тым ліку ідэалагічнае. Аднак нават у савецкія часы ў інстытутах да ўніверсітэтах хапала тых, хто аніяк не ўпісваўся ў падобныя рамкі. Журналіст «Свабода» Сергія Астраўцова атрымаў ад нашага грамадскага рэдактара заданне даследаваць, як успрымаюць выкладчыкі і аднагрупнікі тую меншасць, якую турбуе, напрыклад, абарона старой архітэктуры, лёс мовы, палітыка, нарэшце, проста засяроджаных у сябе паэтаў-летуценнікаў.
Профессор Алексей Петкевич некалькі дзесяцігоддзяў выкладае ў гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы на філалагічным факультэце.
Нармальны выкладчык, ён не павінен выдзяляць студэнтаў на экзамене ў сваіх адносінах да іх. Ну, а суб'ектыўна для сябе ён можа прыкмячаць розніцу паміж імі, тым больш некаторых, якія экстраардынарнымі асаблівасцямі вылучаюцца, але толькі дзеля свайго асабістага суперажывання можа гэта рабіць.
А вот канкрэтна, ці былі у вас такі студэнты? Проста таленавіты паэт, але ён не давучвае нешта. Вы ведаеце, што ён піша вершы?
Ну, такія на працягу майго лёсу выкладчыцкага было многія таленавіты, якія не давучваюць. Канешне, былі.
А якія знакі вы ім ставілі?
Я пэўна скідку раблю, улічваючы яго адоранасць у той ці іншай галіне, і звязную з гэтым пэўную раскіднасць у яго інтарэсах, не ўменне засяродзіцца, не ўменне ўвогуле спрымаць жыццё так, як справіліся другія. Так што прыходзіцца гэта ўлічваць.
Ян Габіс вучыцца ў аграрным універсітэце, але удзельнічае ў археалагічных раскопках. Ці не адчуваеш ты, што некаторыя это ўспрымаюць як нейкае дзівацтва?
Не, увогуле да гэтага ставіцца вельмі нармальна, хаця мала хто аб гэтым ведае. Тут больш, скажам бы так, і зрабіў ухіл менавіта на мову беларускую, таму што менавіта гэтым я і вылучаюся ў аграрным універсітэце. Там адзінкі студэнтаў размаўляюць на беларускай мове. А што датычыцца выкладчыкаў, то выкладчыкі да такіх людзей, напрыклад, як я, ставіцца вельмі прыязна, за выключэннем тых выкладчыкаў, которые маюць нейкае дачыненне да ідэалагічнай працы.
Вось ты сказаў, што ў аграрным універсітэце ты ледзьве не адзіны, хто размаўляе на беларускай мове. Як успрымаюць гэта асяроддзе студэнты?
А студэнцкае асяроддзе, ну, перш яны так трошкі дзіўна ставіліся, казалі, вось навошта табе гэта патрэбна, ды што ты прыдурваешся, а цяпер ужо звыкліся з гэтай з'явай, я не адчуваю ніякага дыскамфорту ад гэтага.
Я апошні скажы, на каго ты вучышся?
Я вучуся на спецыяльнасці аграхіміі і глебазнаўства.
Хрысціна Марчук удзельнічала ў леташняй кампаніі «Абаронім гародню». Яна навучаецца ў Купалаўскім універсітэце на філалагічным факультэце на 4-м курсе.
Мне, напэўна, пашэнціла, што за ўдзел у кампаніі наступства з боку ўлады, з боку універсітэта я не мела.
Вашы сябры падтрымалі вас ці не?
Безумоўна. Сярод тых студэнтаў, якія навучаюцца разам са мной, былі людзі, на жаль, гэта меншасць, якія адгукаліся досыць актыўна на мае як бы прапановы, таксама прыняць удзел, распаўсюджваць газеты, хадзіць фатаграфаваць будынкі, вартаваць іх, прымаць удзел у акцыях.
Тое, што вы ўдзельнічаеце ў маладым фронце, праблемы стварала вам якісьці ці не?
Ну, маё сяброўства ў маладым фронце пэўны час зацікавіла камітэт дзяржаўнай бяспекі. Гэта было тады, калі была справа крымінальная пяці маладафронтаўцаў.
Выклікалі?
Яны прыходзілі ў дэканат на допыт. Я была выклікана ў якасці сведкі па той крымінальнай справе.
Сітуацыю каментуе грамадскі рэдактар «Тыдня» Франа Кавячорка.
Універсітэт прасякнуты духам канфармізму. Калі ты гаворыш па-беларуску, калі ты прыхільнік стылю эма, калі ты панк, рокер, металіст, хіпі і гэтак далей, ты проста не ўпісваешся ў гэтую стандартызаваную схему паслухмянага, добрага студэнта-выдатніка, камсамольца. Сёння кажуць БРСМ-аўца. Калідоры нашага журфаку нагадваюць лякарню, а пакоі бора камеры. такія аднастайныя, пустынныя. Такое адчуванне, што і студэнцтва мусіць быць такое ж самае пустыннае і абыякавае да грамадскага жыцця. Нібы ў лякарні. І калі выходзіш з універсітэта, ты адразу адчуваеш сябе чалавекам. У гэтым ёсць праблема канфармізму, які застаўся нам у спадчыну з савецкай школы.
Мы працягнем расказваць аб праблемах беларускага студэнцтва пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы слухаеце перадачу «Госць на свабодзе».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Для мікрафона зноў Александр Улітёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня, актывістам БНФ Франкам Вячоркам «Праблемы беларускага студэнцтва». Нагадаю, падчас зімовай сесіі студэнт журфаку БДУ Франк Вячорка здаў першыя тры іспыты на выдатна, а потым яго затрымалі, абвінаваціўшы ў лаянцы, і далі 15 сутак арышту. Седзячы на акрэсціна, ён прапусціў два іспыты і два дні, калі можна было пераздаць нездадзенае. 31 студня Франак выйшаў на волю. Арышт кіраўніцтва факультэту за паважлівую прычыну не палічыла і прызначыла адмысловыя камісіі для прыёму іспыту. Паводле выкладчыкаў, што ўвайшлі туды, студэнт-апазіцыянер адказваў нездавальняюча і быў адлічаны. Што думаюць пра тую сітуацыю самі педагогі цяпер, калі жэрсці, як кажуць, прытухлі? Гаварыць з імі спрабавала наш корэспандэнт Юлія Рымашэўская.
Кіраўнік катэдры Віктар Іўчанкаў цалкам упэўнены ў сваёй праваце.
Студэнт не справіўся з заданнем на экзамене і атрымаў за гэта двойку. Калі ён не справіўся на нулі, ён справіўся ўвогуле з тэстам. Мы далі яму магчымасць яшчэ адказваць пытанні вусныя. Ён выцягнуў білет, і білет даволі просты. Дарэчы, першае пытанне яго ўвогуле пераносна значэнне слова тропы. І другое пытанне не цяжкае было. Сінтаксічная арганізацыя стылістычнай фігуры. Традыцыйныя пытанні, на якія трэцякурснік мог бы сказаць. На такое пытанне, чым адрозніваецца троп ад стылістычных фігур. Чалавек, які займаецца год стылістыкай, каб не адказаў нават на такое элементарнае пытанне, ну пра што тады гаворка?
А гаворка пра тое, што каб Франак Вячорка не сядзеў суткі на акрэсціна падчас сесіі, то магчыма ягоныя веды ацанілі б вышэй. Вось меркаванне іншага выкладчыка журфаку на умовах ананімнасці.
Безумоўна, ён быў не горшым студэнтам з тых, хто здаў стылістыку. Гэта ж зразумела. А падставы, я думаю, што ў прынцыпе, як і любога выкладчыка, так і любога студэнта, знайсці можна тысячу прычын. Гэта ўсё будзе паводле закона. Вось так людзі, прабачце, і мучаюцца сёння ва ўсёй сістэме адукацыі. У нас у тых, хто працуе там і ўсё гэта разумее, безумоўна, на душы таксама скрабуць кошкі.
Формулёўка «за акадэмічную непаспяховасць» у адносінах да заангажаваных у грамадска-палітычную дзейнасць студэнтаў шырока прымяняецца апошнім часам па ўсёй краіне. У Магілёве, напрыклад, пад яе падпаў Яўген Бойка, у Горках Ігар Пажарыцкі, у Горадні Кацярына Бычак. А Дмітра Жалезніченку з Гомелю і Кацярыну Салаўёву з Полоцку увогуле адлічалі двойчы. Аднак слухаем далей матэрыял Юліі Рымашэўскай.
Умовы ананімнасці майму суразмоўцу патрэбныя, каб пазбегнуць пераследу. Паводле яго, варта трымацца за месца нават у сітуацыі адсутнасці плюралізму думак на тым самым журфаку БДУ. Бо калі звольняць больш-менш вольнадумных выкладчыкаў, хто ж будзе казаць на занятках студэнтам праўду? А Лявон Барчэўскі, адзін са стваральнікаў беларускага ліцэю, вядомы педагог, лічыць, што адукацыйная сістэма краіны перажывае крызіс.
Як мне сказаў адзін з выкладчыкаў лінгвістычнага універсітэта, што, кажа, мы, в прынцыпе, не выключаем нікога па палітычных матывах. Я гаварю, так а што ж вы не прыйшлі, хаця б характарыстыку ў суд прыслалі бы на чалавека, чтобы, ну, пацвердзіць, што ён прынамсі не лаецца матам, там, не заўважаны быў такім. То сказалі, ну, так гэта ж ужо будзе ўвогуле невядома, які ўчынак грамадскі. Я не лічу, што это ўчынак вялікі грамадскі прыслаць характарыстыку. Адбываецца некае такое збыдленне крыху ўсяго нашага корпусу.
Прашу пракаментаваць сюжэт Юліі Рымашэўскай, нашага грамадскага рэдактара Франака Вячорку.
Тыя выкладчыкі, якія ўвайшлі ў камісіі, якія прымалі ў мяне іспыт пасля маёй адседкі на акрэсціна, яны ўсе былі маімі добрымі сябрамі. Гражына Паўлоўская, Уладзімір Капцаў, Ганна Басава. Я ім вельмі давяраў, і я нават не мог дапусціць думкі, што яны мяне заваляць на гэтым іспыце. Магчыма, ім прыгразілі звальненнем, магчыма, праблемамі ў сям'і ці яшчэ нечым, але яны паслухмяныя, як толькі мне паставілі двойкі і тройкі, падпісалі гэтыя пратаколы. Мяне гэта надзіва ўразіла. Якія людзі розныя ў жыцці і на працы. Беларускі выкладчык, ён бездапаможны перад гэтаю сістэмаю. Варта дэкану запрасіць выкладчыка на дыван і сказаць, што ў цябе можа будуць праблемы з далейшаю працаю, як выкладчык адразу кідаецца ў паніку і гатовы падпісаць усё, што заўгодна. І гэта мяне вельмі палохае, таму што Такія праблемы існуюць паўсюль, дзе начальства не абмежаванае ў сваёй уладзе. Вертыкаль ва ўніверсітэце – гэта копія вертыкалі ў дзяржаве.
Перспектива заставацца сярод тых краінаў свету, якія маюць у структуры насельніцтва найбольшую долю асобу з вышэйшай адукацыяй, падаецца, не задавальняюць сённяшняе дзяржаўнае кіраўніцтва. Так, міністр адукацыі Александр Радзькоў недаўна выказаўся ў тым пляне, што Беларусі зараз больш патрэбны проста працоўныя рукі. Цытую, «Поспеху можна дабіцца і без вышэйшай адукацыі». А яе, маўляў, трэба зрабіць прарыгатывы хіба ці не адных толькі актывістаў БРСМ. І ўжо сёлета на шэраг папулярных сярод абітурыентаў спецыяльнасцяў уведзеныя адмысловыя прафесійна-псіхалагічныя сумоўя. Такія інавацыі, лічыць наш грамадскі рэдактар Франак Вячорка, абвастраюць адвечную праблему маладых. Дзе вучыцца? Дома ці за мяжой? Другі варыянт ужо выбралі тысячы маладых людзей. Асабліва паспрыяла гэтаму масавае навучанне ў еўрапейскіх ВНУ па праграме Каліноўскага, якая з'явілася адказам еўразвязу на масавыя рэпрэсіі рэжыму Лукашэнкі супраць дэмакратычна скіраваных студэнтаў. Тэму працягвае наш корэспандэнт Інна Студзінская.
У беларускіх студэнтаў ёсць зараз вельмі добры шанец атрымаць адукацыю за мяжой. Па праграме Каліноўскага моладзь вучыцца ў 7 еўрапейскіх краінах. Пра прынцыпы адбору распавядае старшыня фонду «Салідарнасць» Інна Кулей.
Гэта толькі два паказчыкі. Альбо сам малады чалавек рэпрэсаваны, выключаны з ВНУ, сядзеў у турме, альбо падвяргаўся вопшукам, альбо яго сям'я.
Першы набор на вучобу па праграме Каліноўскага прайшоў летам 2006 году, калі пасля прэзідэнцкіх выбараў і плошчы шмат студэнтаў было выключана з ВНУ, альбо па палітычных матывах іх бы не ўзялі ў беларускія навучальныя ўстановы. У 2006 годзе 239 маладых беларусаў было накіравана вучыцца за мяжу, кажа Інна Кулей.
Самае цяжкае ўсё ж такі быць па-за межамі роднай краіны, асабліва для тых, якія не могуць прыехаць зваротна і ўжо амаль што 2 гады знаходзяцца на чужой. Не ўсе, канешне, праходзяць праз такое выпрабаванне.
Сергей Марчык вучыцца ўжо 2 гады па праграме Каліноўскага ў Варшаўскім універсітэце на факультэце права. Быў выключаны пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Сергей кажа, што спачатку ў Польшчы сапраўды было вельмі цяжка. Моўны бар'ер, іншыя традыцыі, іншая культура, без родных і сяброў. Да таго ж...
Тут патрабуецца вялікая самастойнасць. Вялікая колькасць часу праведзенага ў бібліятэках, вялікі пошук дадатковых матэрыялаў. І вось гэтая самастойнасць, яна ў пэўным сэнсе разбэшвае, ты перастаеш рыхтавацца. Вось гэта была велізарная памылка большасці студэнтаў, якіх выключылі.
Тут, дарэчы, нагадаць, што Беларусь засталася адзінай краінай у Еўропе, якая не далучылася да так званага балонскага працэсу стварэння адзінай еўрапейскай адукацыйнай прасторы. Адна з умоваў гэтага менавіта дэідэалігізацыя адукацыі. Пайсці на такі крок сучасныя кіраўнікі дзяржавы ўпарта не жадаюць. А ў выніку вышэйшая школа Беларусі пакутуе на якасць выкладання прадмету, бо фактычна няма абмену досведам і дасягненнямі з замежнымі ВНУ. Аднак слухаем далей матэрыял Інны Студзінскай.
Першы набор паказаў, што не ўсе прайшлі выпрабаванне на сталасць. Некалькі дзясяткаў адлічылі за непаспяховасць, некаторыя самі кінулі вучобу. Таму, калі быў другі набор, адмысловая камісія праводзіла сумоўе з прэтэндэнтамі. Набралі 79 чалавек, распавядае Інна Кулей.
Магчымасць навучання ў універсітэтах іншых краінаў – гэта шанс, які даецца маладому чалавеку. Але гэты шанс на самой справе могуць не ўсе скарыстаць, таму што не ўсе прызвычайныя вучыцца стала вытрымаць. Прымліваюць паўтара, не ўсе.
Які шлюз чакае тых, хто атрымае адукацыю за мяжой? Ці вернуцца яны, ці будуць запатрабаваныя на радзіме? Інна Кулей настроеная аптымістычна.
Прыйдзе час, калі гэты дыплом будзе карыстацца вялікай павагай. І маладыя людзі вернуцца дадому, бо ў іх будуць перспектывы, і яны змогуць ладзіць сваё жыццё тут. А дзе б ты ні быў, ты ўсё ж такі чалавек другога сорту. Дома ёсць дома, і свая радзіма грэе.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня Франака Вячоркі, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача.
Я не хачу нікуды з'язджаць. І нікуды не з'еду, пакуль змагу вучыцца тут. Будучы ў ліцэі, я мог з'ехаць у Нарвегію, Італію, Польшчу, Чэхію, Швецыю, у добрыя універсітэты вучыцца. Але тады я чуў, што трэба быць тут. Я не крыўдзіўся на сваіх сяброў, калегаў, калі яны з'язджалі. Магчыма, гэта быў іхні выбар. Магчыма, так будзе лепш дзеля Беларусі. Але калі цябе выключаюць з універсітэту, нечакана і беспардонна, ты зноў здаешся пытаннем, а што ты можаш тут змяніць? І тут кожны мусіць выбіраць сам. Калі ты ў сілах, без адпачынку, без перапынку, змагацца і ісці да сваёй мэты, і калі гэтая мэта пераменуй Беларусі, то заставайся ў Беларусі і змагайся. Калі ты не можаш, змяніць, калі гэты тэмп занадта для цябе жорсткі, то едзь павучыся і вярніся сюды са здаровай, разумнай галавой будаваць новую Беларусь.
У 2007 годзе за актыўную палітычную дзейнасць беларускіх ПНУ адлічылі каля 40 студэнтаў. Сёлета ўжо 6. Лёс яшчэ двух маладых людзей вырашаецца якраз гэтымі днямі. Ці адчуваюць яны падтрымку з боку аднагрупнікаў, студэнтаў іншых універсітэтаў, інстытутаў? Калі і як праяўляецца салідарнасць беларускіх студэнтаў? Адказы на гэтае пытанне шукаў магілёўскі корэспандэнт «Свабоды» Алесь Асіпцоў.
Што цяперашнія магілёўскія студэнты думаюць пра гэтую самую салідарнасць студэнтаў? Пытанні корэспандэнта «Свабоды» крыху збянтэжылі.
Конечно, бывает, что абсолютно поддерживают все и пойдут до конца, но это так не всегда.
Студенческая солидарность, новый вопрос задается. Люди, которые в этом общежитии живут, допустим, пятые и первые курсы, все друг другу помогают. Если что-нибудь понадобится кому-нибудь, пожалуйста.
В любом случае она есть, это однозначно, иначе без самого понятия не было.
Ігора Паражыцкага 2 тыдні таму адлічылі з горадскай сельскагаспадарчай акадэміі. Хлопец рэдагуе газету «Студэнцкі гарадок», збіраў подпісы супраць будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. Па ягоным адлічэнні грамадскія актывісты правялі на тэрыторыі акадэміі акцыю пратэсту. У ёй, аднак, не ўдзельнічалі студэнты.
Как бы уже конкретно подтримливали, полностью таких нема. Многие студенты звездок, тому с ними тяжко працевать. Они такие все забиты, не хочет ничего грабить, кроме пива пить. Треба лидер серед молоди. И треба классная организация, самостоятельная и независимая.
У правкамі студентов городской академии перакананыя, что солидарность між студентами есть. А ці бываюць выпадкі, калі студэнты салідарна выступаюць супраць адлічэння свайго таварыша з акадэміі?
Пакуль што ў нас адлічваюць за тыя ўчынкі, якія не падтрымліваюць абсалютная большасць нашых студэнтаў. Калі група не падтрымлівае свайго аднагрупніка, гэта ўжо значыць аб тым, што яго ўчынак не вельмі такі цяжкі, калі яго адлічваюць.
Растлумачылі «Свабодзе» ў правкамі студэнтаў акадэміі. Сярод падставаў для адлічэння з акадэміі ў правкамі назвалі хуліганства, п'янства ды непаспяховасць. Менавіта праз нездавальняючую нібыта непаспяховасць з акадэміі адлічылі Ігаря Паражынскага. Летась у восень з Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова збіраліся адлічыць студэнта, кіраўніка моладзевай суполкі незалежнага прафсаюзу рады электроннай прамысловасці Станіслава Кавалеўскага. Аднак зварот кіраўніка прафсаюзу Александра Бухвостава да рэктара універсітэту перашкодзіў намеру адлічыць Кавалеўскага. Што думае Станіслаў Кавалеўскі пра салідарнасць студэнтаў з уласнага досведу?
Солидарности такой можно чекать только от тех людей, которые сами ведут, что это. Случайно студенты, и ныне быстро позиции, вот вам так и треба. Что мы зробим, а ничего не зробим.
Заснавальник першей у Беларуси легальной студентской организации за одиночение белорусских студентов Олесь Михалевич. Ён перакананы, студентская солидарность была, есть и будет. Однако есть и завышенные чаканні от яе.
Студенты – это дети звычайных громадян Беларуси. И поскольку у их батьков есть боязнь всего, то она есть и у студентов. На жаль, тому некие формальные открытые проявы солидарности по курсу Беларуси з'ява не вельми часто.
Прошу прокомментовать гэты сюжет грамадскага редактора «Тыдня» активиста партии БНФ Франака Вячорку. Недавно его отличили с 3-го курса журфаку БДУ за небыто академичную непоспяховость. А я, Александр Улетенок, развитываюся с вами. Сустренимся про стыдень.
Як прадпрымальники были обураныя указан номер 760, так и студентство мусить быть обуранное альбо неким рашэннем, альбо неким указом. Але студентская солидарность у Беларуси все одно мае место. И она еще в зародковым стане. Пройдя год-два, и студентство отчуя, что своих треба баранить. Студэнцтва, моладзь у цэлым, школьная моладзь будуць змяняць Беларусь. Гэта тыя людзі, якія не могуць жыць пры дыктатуры, якія не хочуць жыць пры дыктатуры і гатовыя пратэставаць. Студэнцтва зрабіла першы крок, выйшла на плошчу. Тыя, хто падпалі пад рэпрэсіі, атрымалі вялізную грамадскую і маральную падтрымку як з боку студэнцтва, як з боку моладзі, так і з боку ўсіх беларусаў. Я веру, што студэнцтва высталее і стане флягманам беларускіх пераменаў.
Прагучала перадача «Госць на свабодзе». Разам з грамадскім рэдактарам Франакам Вячоркам у студыі быў журналіст Александр Улетёнак. А цяпер у нашым эфіры «Падарожжа свабоды». Вандроўка Зміцера Бартосіка ў вёску Лысая гара Дзяржынскага раёну.
Минулым разом, шановные слухачи, мы развиталися у вёсцы Жукаўка на Даўгінаўскім тракте. Пагаманіўшы про часы купалы, старая Марыя распавяла про сённяшнія часы і про самую набалелую праблему наваколля.
А теперь же люди злые, один одного не любит, злые.
А чому яны злые?
А хто знає, что яны такие злые? Так мне ще Бог дав. Вот теперь злодзі хотів мене задушить в ночь.
Так?
Да, во, прийшов, стукався. Проз забор перепрыгнув. Я говорю, я не одна, у мене ж нікого не було. Дочка була, поїхала в город, а я одна сталася. Я говорю, у мене тут, так говорю, внук і внучка. Як сказала, так він тоді проз брод назад перепрыгнув. А на другую ночь вона гане дві хати напали.
А що це таке? Це алкоголіки які? Так?
Ну, а тут тих злодіїв, а ті його тюремщики, тут же ж у нас у Лисій Гаре монахи. Я не беру этих сюрмы, а я не пью. Рабить не хочется, не ходят и воруют. Тут у нас страшно жить. Ну там Лисая Гора настроились, монахи, церковь красивую построили. Там уже город зробили. Молодые такие, и не хочет рабить, напьются, матушка ж не любит этого и на выгоне. Да где ему деться, голодный ходят, да душа ходят. У нас тут четыре на горе, там еще хаты побирали. Боюсь.
То есть страшно жить?
Страшно тут жить.
Заінтригаваны лысагорскімі злодіямі, якіх прытуліла царква, я паехаў на тую Лысую Гару, але па шляху вырашыў заехаць у Мацкі, бо ведаў пра існаванне на тамтейшых могілках старажытнай драўлянай царквы. Панад Мацкамі, маленечкай адміраючай вёскай, узвышаецца сапраўдны палац з чырвонай цэглы ў тры паверхі са спічастым фасадам. Гаспадар гэтага баскервіль-холу, стараста Мацкоў, фермер Уладзімір Матусевіч, 50-гадовы моцны барадач з калючым позіркам, сустрэў мяне не вельмі ласкава.
Медалі патрэбна, ордэн, нема старэйшых, навошта вам старэйшых, што вы хаціце ўзнаць? Машына ў вас такая не журналістка, а Волга такая цягучая.
Здзівіўшыся з такой ацэнкі маёй старой Волгі, я працягнуў гаспадару маёнтка пасведчанне саюзу пісьменнікаў, што выклікала новыя пытанні. У пільнасці і абазнанасці мацкоўскаму старасту не адмовіш.
Саюз пісьменнікаў Беларусі, это какой этот, какой саюз пісьменнікаў? Это пана генерала это?
Толькі назваўшы сваё прозвішча, я нарэшце зняў усе пытанні. Дзякую сярэднім хвалям Радыё Свабода. Спадар Уладзімір праводзіў мяне да рэштка ў Траецкай царквы, чые шэрыя сцены трымаюцца толькі з боскай дапамогай.
Тут была на закрашана, было многа драўляных такіх скульптур, багоў, такіх нечапальных студэнтаў, які прыязджалі на булю. Вот гэтых багоў павыкідалі. Здзекались, папулі раскидали, все такое.
Это были скульптуры?
Да, ну, драўляные вырезаны.
И что ж им никто не сказал ай-яй-яй?
Ну, я же тогда не хватит. Кто-то горелку тут гнал, брал смоляки.
Фермерствам Уладзімір Матусевіч займаецца ўжо гадоў 20, дагэтуль хадзіў у мора на рыбалавецкіх судах. Ці не таму і на зямлі ён стаіць цвёрда і жыве не толькі хлебам адзіным.
Мінулы год змагання за беларускую мову, я ж пісаў статут, получаў пасведчанне. Мы зарэгістравалі, моя гаспадарка называецца маёнтак Матусевіч. Мучылі, мучылі. У них даже бланкаў нету на беларускай мове. Не заставілі пералажыць на рускую мову слово маёнтак. Да, можна перелажыць, можна, у мне написано «Усадьба Матусевича». Но я им задаю вопросы. Вы знаете, у нас есть ансамбль «Сябры», но они ж не пишутся, они на русской мове даже «Сябры», но не пишутся ансамбль «Друзья». Вот. Ну напишите мне так, и мне печать «Маёнтак Матусевича».
Так вы перемогли.
Я перемог.
Вы слухаете передачу «Подороже свободы». Дмітр Бартосік расказвае пра вандроўку вёску Лысая Гара Дзяржынскага раёну.
Наступны прыпынак перад Лысай Гарой вёска Лекараўка. Мой суразмоўца 80-гадовы Васіль Денісевіч, стары вельмі прыгожы, падобны на актора Саламона Міхоэлса.
У нас растут всякие травы лекарственные.
Угу.
И поэтому жил лекарь. Ну, лекарь-то, конечно, уже давно помер. А название Осталась лекаровка.
Але галоўнае, чым славілася лекаровка на все наваколле, гэта сваім самагонам. Таксама, дарэчы, лекі.
Ну, сарты, конечно, былі. Если ўзяць жыта прарасціць, і з аднаго жыта бульбы добавіць яшчэ.
Бульбу марозілі.
Хорошая самагонка. Во, лучшая, чым яна ў магазіне цяпер.
На вашу думку, што лепш? Самагон ці гарэлка?
Я думаю, што самагон лучше. Потому что он здоровейший. Хлеб, жито, бульба. Говорили Машеров, и он не пил водки из магазина, а только самогонку. Ты б лучше написал про теперешнюю жизнь. Вот больница у нас была, у Едуфоя больница.
Закрыли.
Но старикам надо ездить аж у Барулян. Так раньше хоть были льготы на автобусный проезд. А теперь же ты льготы закрыли, и вот як хочешь.
Лысая гара знаходзіцца за лекараўкай. Трэба праехаць прыкладна 1 кіламетр і яшчэ прайсці паўкіламетры ў лес строга налева ад дарогі. Другая па вышыні кропка Беларусі уяўляе паляну пасярод лесу. Пасярэдзіне паляны убіты драўляны кол з надпісам «Да благословіт Господь Беларусь». А вакол паваленыя бураломам дрэвы, што, безумоўна, дадае містычнасці. Лысая гара вёска маленькая. Яе пара вуліцаў разлегліся на пакручастых маляўнічых пагорках. Вёска амаль вымерла, большасць яе сённяшніх насельнікаў складаюць тыя, каго прынята называць бамжамі і бічамі. Тут месціцца падсобная гаспадарка свята Елізаветінскага манастыра. Абяздоленыя валацугі могуць знайсці тут жытло, харч, працу і магчымасць памаліцца. Я зайшоў на ферму, і першы чалавек, які мне трапіўся, быў малападобны на бамжа. Малады статны хлопец у байкерскай курцы разносіў каровам корм.
Я ўжо 2 года, в прынцыпе, так вот, езжу по манастырам работаю.
Мне панарасказывалі всякіх, што тут сабіраюць бамжу.
Ну, как сабіраюць? Они, в прынцыпе, прыезжаюць самі, а, в прынцыпе, бацюшка, міласердны чалавек, так прынімаюць все. То есть, главное, чтоб люди работали, все. Ну, сами видите, территория большая, хозяйство. Большое.
А вы тут живете как монахи, вы еще и молитесь, нет?
Да. Работаем, молимся. Ну, можно сказать, оторваны от мира.
А вы сведомо выбрали этот шлях, оторваться от мира, так?
Да.
А чему?
Богу веровал с 15 лет. После того, как я в аварии побывал и остался жив. На машине разбили с отцом. Ну вот, я начал ходить в церковь. Ну, а так как жизнь в миру не сложилась, там, с работой плохо, там, с семьей было плохо, вот. Поэтому мир надоел за 27 лет. Ну, сам для себя решил, что для меня это будет лучше. Посвятить себя молитвам, работе такой вот.
Вы нашли гармонию тут?
Да.
Душевную?
Да.
Будуецца велічны храм. Ягоны сіні купал бачны здалёк. Побач з царквой шыкоўны трохпавярховы жылы корпус, падобны да санаторыя. Побач вялікая трапезная. Далібог, гэта не ідзе ні ў якае параўнанне з гарадскімі начлежкамі. Няўжо і з гэтага раю збягаюць. Я гутарыў са старэйшым братам абшчыны Аляксандрам. Гэты 40-гадовы паджары мужчына з сумным позіркам ўжо некалькі гадоў жыве на падвор'і.
В основном все люди, все 100% вот приходят с одной целью, значит, это вот как-то выжить. Какое-то время побыть, месяц, два, три, вот, отъесться, оклематься, вот, немножко, и потом опять уйти. Тунеядцев никто держать не будет. Просто, если человек пришел, упал на колени к батюшке, попросил благословения, что батюшка, спаси, там, ну, все, не могу, погибаю, там, ни денег, ни хаты, ни семьи, ни родины, ни флага, дайте что-нибудь. Вот, ну, действительно, вот. Хорошо, ступайте, благословляю, езжай на подворье, там вот ты спасешься.
Мы гутарим на гадавальнику сторожевых собак. Тут их гадуют на продаж. Есть нават такая послуга, як собачий готель для гараджан, яким нема куды подеть своего гадаванца на час отпочинку. За закратованным в окном меня витая огроменный пес.
И чем я тебе так не сподобался уже? Что уж так ты на меня брешешь?
Типа, что ты здесь делаешь вообще? Кто ты такой? Чего пришел?
Александр запросил меня прогуляться уздовж клеток.
Домашние, которые там, ну, не тренированные, они вот покусают и отбегают, значит, или возле него стоят, там все это прочее, ждут пока там, или, ну, не шевелится человек, значит, все, отошли и все прочее. А эти, они сразу рвут, вырывают там. То есть, если пошел на человека, то...
На смерть. Это добрый тень?
Это нормально.
Нормально?
Вот. А здесь такие собаки, пока такие собаки нужны. Потому что если полподворья перепьется, возьмет ножи в руки и пойдет.
Подзивившийся на четырехногих сябров, якія бегали уздовж металічнай сетки, я міжволі оценил яе вышыню, а еще поспочувал тым жуковским бабулькам, у яких няма такой аховы.
У передачи «Подорожжа свободы» Зміцер Бартосік розповідав про свою вандровку у вёску Лысая гара Дзяржынскага району. А тепер на хвалях свободы передача «Беларуская замежжа». Яе тема «Життё беларусаў у Австраліі». Передачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Пасля Другой сусветнай вайны ў Аўстраліі сфармавалася актыўная беларуская дыяспара. Цяпер тут дзейнічаюць і грамадскія арганізацыі, ёсць беларускія набажэнствы ў праваслаўнай царкве ў паўднёвай Аўстраліі. Гэта царква святых апосталаў Пятра і Паўла. Колькі беларусаў у Аўстраліі? 10 тысяч беларусаў прыехала з пасляваеннай Нямеччыны. Такую лічбу называе гісторык Наталля Гардзіенка, аўтарка кнігі «Беларусы ў Аўстраліі» і многіх артыкулаў пра дыяспару. Навукоўца грунтоўна вывучала аўстралійскую беларускую грамаду, адмыслова наведвала гэты далёкі кантынент у часе сваіх даследаванняў. Названая лічба можа быць і завышанай, пачула я ад аўстралійскіх беларусаў. Але іншых і больш дакладных звестак, бадай, няма. Віктар Кавалеўскі, які належыць да новай хвалі эміграцыі, цяпер адчулівае ён беларускае аб'яднанне ў паўднёвай Аўстраліі, кажа, што не згодны з такой лічбай, што лік беларусаў у Аўстраліі ідзе далёка не на тысячы.
Я с этим николи не погоджусь, потому что я лечу, что колисти, может быть, мы, по-перше, мы повинны говорить о каких годах, о годах 60-х, коли и приехали и сюда представники белорусской миграции из Немеччины. Потом, ведомо, эта колькость пошла до долу.
Тягом апошніх гадоў у Австралію штогод прыязджаюць па некалькі десяткаў чалавек з Беларусі. Пра іх ёсць афіцыйныя звесткі. Ці ведаюць пра іх у беларускіх грамадскіх арганізацыях?
Кожны год зараз приезжают в Беларусь, ну, может быть, 25, может быть, 15 особо, может быть, максимально 40. Який год было? 47, але потом знову пошло до долу. Тому агульная лічба на сьогоднішній день, это знову питання вельми тяжко, потому что хто лічить себе беларусом? Перше питання. Друге, може бути той, хто народився на Беларусі, але він рускамовний, він пише, що він белорус. І гэтых категорій може бути шмат, тому... Коли из этой категории выбирать тех людей, кто соправдно имеет у себе национальную годность и нечто хочет робить, то может быть их 30-40, может быть 50 особо в Австралии на сегодняшний день.
Сам Виктор приехал с семьей у Австралии в 1992-м. И он кажет, что Австралия – чудовная краина, что тут после беспрацовья проблема с ранейшим коммунистичным керавництвом на родиме. Ему и его семье пошанцевало. Віктар Кавалеўскі рэалізуе сябе ў Аўстраліі ў грамадскай дзейнасці, піша і выдае кнігі, кіруе беларускім аб'яднаннем у паўднёвай Аўстраліі. Віктар разам з айцом Міхаілам Бурносам зарэгістраваў беларускае гістарычнае згуртаванне ў Аўстраліі, стварыў яго сайт у інтэрнэце.
Зараз вельмі шмат было занята кнігай, таму што скончыў працу над кнігай «Хто там ідзе» і зараз шукае спонсора, каб надрукаваць яе. Беларускае гістарычнае згуртаванне. Я працую, у нас есть немало людей, так, ну, ну, их немало, ну, 5, может быть, особ, которые работают. Ну, а белорусское объединение, то амаль зачинено, скажем так. Тут помогаем одной особе, одному хлопцу, который пробует остаться в Австралии на жихарство, на постоянно. Ну, трошки помогаем белорусскому друку, пересылали трохи грошей на друкование газеты «Беларус». И такие иншие невеликие справы робятся. Але то, что колесе робилось, уже зараз таких великих проектов мы не ставим, потому что мы не маем людей. Но наша белорусская церква еще працует, и ходят сюда люди. Правда, помогают люди из украинской суполки, потому что, когда перешел до нас в нашу белорусскую парафию святар украинский, он привел с собой, когда не помыляюсь, может быть, людей 20, так, добро привел. Ну, а наших белорусов осталось вельми мало, потому что, когда был еще такая старая гвардия, как я называю, Аковиты и отец Михаил Бурнос, то шмат что робилось. Я малю, а пошний год еще было шмат.
Так, усе ж адметных з'яваў з дзейнасці беларускай Аўстраліі можна назваць насамрэч шмат. Традыцыі, створаныя актыўнай дзейнасцю суполак у паваенным часе. Каля трох дзясяткаў суполак было, ды створаная напрыканцы 1970-х Федэральная рада беларускіх арганізацый у Аўстраліі. Ну, гэта шматлікія мясцовыя беларускія перыёдыкі і сваё радыё, якое гучала 17 гадоў. Гэта і ўрэшце традыцыя мясцовых беларусаў аздабляць свае хаты бел-чырвона-белымі сцяжкамі і шасціканцовымі крыжамі святой Графіні Полацкай на франтонах. Шмат можна назваць, і расповеды пра гэта раней ўжо гучалі. На вось яшчэ адна, як мне здаецца, асаблівасць менавіта аўстралійскіх суполак – маральная і матэрыяльная канкрэтная дапамога суайчыннікам, якія прыязджаюць у новую для іх такую далёкую ад радзімы краіну. Пра гэтую дапамогу аўстралійскія беларусы згадваюць як пра нешта само сабой зразумелае, як звычайную частку дзейнасці арганізацыяў.
Ну, па-першае, напісана ў статуце беларускага аб'єднання, што адна з галоўных справ нашай арганізацыі гэта арганізацыя дапамогі нашым беларусам, як матэрыяльнай дапамогі, так і такой проста падаць параду і дапамагчы на першых парах, трошкі асесці на жыццё у нас тут, напрыклад, у Адэлайдзе. Мы беларусы, мы нацыя, і калі гэты чалавек адчувае сябе беларусам і кажа, што хлопцы, я ж з вашай краіны, і ці можаце мы мне хоць чым-небудзь дапамагчы, то мы вельмі рады гэта зрабіць.
З расповедаў аўстралійскіх беларусаў выглядае, што дапамога гэтая не залежыць ад таго, наколькі высокая ступень свядомасці новапрыехаўшых. Калі людзі з Беларусі, хто ж ім дапаможа, як не беларусы? Янка Барысевіч кіруе беларускай суполкай у Мельбурне. Гэта сталіца штату Вікторыя, і арганізацыя мае назву Беларускі цэнтральны камітэт у штаце Вікторыя. Прыязджае цяпер туды зусім не шмат людзей з Беларусі, асобныя сем'і, кажа мой суразмоўца, але калі прыязджаюць, беларусы ім абавязкова дапамогуць.
Одна семья, Славка ее называется, кажется, что он белорус из Минска приехал, а он там слово по-белоруску не говорит, все по-русски. Но одна семья, мать его, брат, двух братов, ну, и они приехали, и дякуючи нашим стараниям белорусской эмиграции, и они остались, отримали право побыту, и там остались теперь жить у нас. Устроились, и они пошли до працы все.
Вы на хвалях Радио Свобода. Передачу «Белорусское замежжа» подрыхтавала и вядзе Татьяна Поклад.
Сам Янка Барысевіч належыць да пакалення так званай старой беларускай эміграцыі. Яго сям'я апынулася за мяжой пасля Другой сусветнай вайны, яму давялося перажыць пакуты і ад савецкіх партызанаў, і ад нямецкіх лягераў. Пасля вайны ён жыў у Польшчы, куды была вывезена яго сям'я, пасля у Францыі, гэта быў ужо свядомы выбар, бо ён не хацеў жыць у сацыялістычнай краіне. І цягам апошніх амаль 35 гадоў ён жыве ў Аўстраліі. Як чалавек, які імкнуўся будаваць сваё жыццё паводле ўласнага выбару, Янка Барысевіч перакананы, што актыўным беларусам свет адкрыты, іх не будуць палохаць і далёкія адлегласці.
На мою думку, то будуць людзі прыязджаць да Аўстраліі болей, спецыялістаў набіраючы. Ну, спецыяліста кожны час мае права прыехаць да Аўстраліі, пастарацца і так далей. пустяць.
Янка Барысевіч з Мельбурну перакананы, што беларусы павінны мець магчымасць свабодна выбіраць, дзе ім жыць і працаваць, а суайчыннікі маюць дапамагаць адзін аднаму. Але не ўсё вырашае гэтая дапамога. Адна справа, калі беларус мае добрую адукацыю і запатрабаваную ў сучасным свеце прафесію, загадзя рыхтуе свой пераезд. І зусім іншая, калі беларус спадзяецца легалізаваць свой статус у Аўстраліі, спасылаючыся на пераслед дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Палітычны прытулак у Аўстраліі могуць атрымаць тыя, хто ў сваёй краіне сутыкнуўся з пагрозай жыццю, і хто можа давесці гэта, адзначае Віктар Кавалеўскі з паўднёвай Аўстраліі.
Організовується і така відеоконференція з гэтым іммігрантом. Його питання питаються, чому ви тут приїхали в гэтую країну, а чого ви ховаєтеся. І гэта люди, відомо, часті за все кажуть, що на Білорусі диктатура, і нам там вельми тяжко, ми там спробували нешто зробити, але погроза нашому життю іде велика, тому ми з'їхали. Коли їх питаються, ну, а хоч які документи ви маєте, хоч які фото ви маєте, хоч нешто ви маєте, каб ми, ну, докази які, що вам, коли ви звернетеся назад на Білорусь, вас там ті заб'ють, ви зникнете. Тут подымаються проблеми, тому що люди найхучей, этих документов не маюсь. Самое цікавое, тут до нас приезжали тут цыганы, натуральные цыганы из Беларуси, из Минска. И они привезли с собой навод фото, когда они ходили в демонстрациях с бело-червоно-белыми стягами, и там один там имел навод копию затримания у милиции, что его там побили в этой милиции. Усим им дали амаль одразу часовую визу на проживание.
Аўстралія лічыцца краінай прыязнай для эмігрантаў. Тыя, хто просяць палітычны прытулак у Аўстраліі, адказу чакаюць свабодна жывучы ў краіне. У гэтак званых цэнтрах затрымання, detention centers, жывуць толькі тыя, хто не маюць зусім ніякіх дакументаў. Але пагаварыць з беларусам, які нядаўна прыехаў у Аўстралію і чакае вырашэння свайго пытання, цяпер, на жаль, не атрымалася, распавядае Віктар Кавалеўскі, які апякуецца суайчыннікам.
Я з ім гаварыў, і ён, бачыце, ён зараз чакае адказу, і ён баіцца, што ён паедзе назад на Беларусь. Калі ён паедзе назад на Беларусь і перадача выйдзе ў эфір, ён баіцца, што там будзе яго пагоршаная сітуацыя. Зараз гэты чалавек жыве ў такой напружанай такой нервовай сітуацыі.
Рэч у тым, што з дэпартаменту эміграцыі, трыбуналу, незалежнай арганізацыі, якая мае права пераглядаць рашэнне дэпартаменту, і з Вярхоўнага суду з усіх трох магчымых інстанцыяў ўжо былі атрыманыя негатыўныя адказы на просьбу аб прытулку, і гэтаму беларусу прапанавана вярнуцца на радзіму.
Яму адказалі, што на Беларусі не мае ніякай зараз грамадзянскай вайны. Яны ведаюць пра то, што там існуе рэжым, аб гэтым вельмі добра вядома, але гэты рэжым апошні час амаль нікога не залівае. І ён падаў зараз індывідуальнае такое прашэнне на міністра. Іміграцыі зноў вярнуўся на першы крок, таму што змяніўся ўрад. Былі лібералы, а зараз пішы да ўлады лейбарысты. Ну вот ён зараз чакае. Як толькі ён атрымаў з суда негатыўны адказ, то ён згубіў права на працу, ён згубіў права на медыцынскую дапамогу, ён згубіў усё. І таму ён зараз практычна жыве, ну, я на Новы год яму трошкі адвёз прадуктаў, там на Новы год бутылку шампанскага адвёз яму. Ну, вядома, не ад арганізацыі, ад сябе індывідуальна, асобна. З ім трохі пагутарыў, чалавек вельмі падаўлены. Я заўсёды казаў раней і кажу зараз, таму што тыя людзі, якія хочуць прыехаць у Аўстралію турыстам і застацца жыць тут, атрымаць грамадзянства, павінны перадумаць, ну, 100 разоў.
Перадачу «Беларуская замежа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А цяпер у эфіры «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Сёння пра тых, хто будуе беларускую царкву ў замежжы. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Актывіст прыходу Кірыла Туровска ў Брукліне, які належыць да беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Мікалай Саганович, расказаў такую цікавую гісторыю. У мінулым ці пазамінулым годзе парафіяне іншага прыходу святой Ефрасіні Полацкай, што ў Саут-Рывары, прыход знаходзіцца ў юрысдыкцыі Константінопольскага, гэта значыць грэцкага ўсясветнага патрыярха, звярнуліся з мемарандумам да нейкага амерыканскага чыноўніка. Чыноўнік доўга не мог уцяміць, хто да яго звяртаецца. На шапцы ліста стаяла «Belarusian Greek Orthodox Church». Чыноўнік той разважаў так: «Беларусаў ведаю, грэкаў ведаю. А хто такія беларускія грэкі, калі гэтыя дзве дзяржавы нават не мяжуюць і знаходзяцца ў розных баках Еўропы?» Урэшце яму патлумачылі, что мова про белорусских православных, которые подпорядковываются грецкому или константинопольскому патриарху.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
У Праской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком Олегом Гордиенком. Олег, чому, коли говорка йде про белорусское замежжа, так часто блытается национальная принадлежность с религийной?
Потому что, незважаючи на юрисдикцию, константинопольскую или автокефальную, православная белорусская церква на эмиграции стала консолидующим подмурком для нашей диаспоры. Большинство эмигрантов были селянами. Для их вырашальным фактором была именно религийная принадлежность, чем национальная. Православие сприяло самоидентификации белорусов и захованием их как особной группы. Православные белорусы складали 80% белорусских эмигрантов, и тому любым больше-меньше важным белорусским осяродку США, Канада, Англия, Австралия, Аргентина, Бельгия, наши соотечественники мкнулись найперш, ти параллельно с громадской деятельностью, побудовать белорусскую церковь, ти засновать парафию.
В замежжи, где и коли была побудованная первая белорусская церква?
Побудованная белорусами, ти та, якая носила у назве слово «белорусская».
И белорусская, и та, якая побудована белорусами.
Белорусы побудовали у Салт-Ривера у 1905 году русскую православную церковь святых Петра и Павла. Але она относилась до юрисдикции русской православной церкви. У 1943 году у Танзании белорусы побудовали так само белорусскую церковь, сами тягали камень. Это были эмигранты, які належали до лику цивильных армий Андерса. Парафіяне так само, видать, на 100% беларускай, але яны адносіліся да польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. А ўласна ўжо першая беларуская царква, якая мела назву беларуская, была па змесці і па форме беларускай, была пабудавана ў нямецкім Рэгенсбургу, гэта Баварія, ў 45-м годзе. Айцец Міхаіл Лапіцкі і высвяціў Апанас мітрапаліт.
Чаму беларуская праваслаўная царква на чужыні не стала маналітнай?
Тут было некалькі фактараў. Першая прычына гэта что в 1945 году иерархия белорусской аутокефальной церкви, якую попробовали обвестить в 42 году, перешли у склад российской зарубежной православной церкви.
А как поставились до этого национально ориентованные белорусы, которые первоважно склали послевоенную хвалю эмиграции?
Натурально, что для белорусских громадских дзячоў, найперш интеллигенции, это был шок. Яны успрыняли пераход гэтых иерархов як национальную здраду. У травні 46-го года у тым же самым Рэгенсбургу прайшоў з'езд православных беларусаў. Где-то 65 человек удзельнічала, гэта была эліта беларускай эміграцыі. Розныя спектры, розныя палітычныя лагеры. Але яны былі з'яднаны адным, што рабіць. Як вернуть гэтых епископов назад? На з'езде присутничали Филофей, архиепископ и Апанас. И белорусские діячі літарально на коленях стояли у самом прямом сенсе, упрошивали их не переходить. Они просто не ведали, что уже днем ранее собор русской православной церкви зарубежной принял белорусскую аутокефальную православную церкву у свое лоно. И фактично уже дороги назад не было. И ничего натурально не допомогло. И наступные 2-3 года, покуль они сядели у гэтых лагерах Нямеччины, это были настойливые пошуки выхода из ситуации. Каждый пропоновывал свой шлях. Але все разумели, что звычайные верники, долучившиеся до русской православной зарубежной церкви, принявши некие русские установки, то фактично праз некалькі десятигоддзяў от белорусов застануцца одни прозвища белорусские.
И вот у этой национальной белорусской интеллектуальной элиты какие увогуле варианты были?
Спочатку спробовали, как бы белорусскую автокефальную православную церкву узначали у митрополита Александра Иноземцев. И он належит до польской автокефальной православной церкви, але он трагично загинул в 48-м годе. И тогда поделились два лагеря. Те, кто належал до лагеря Микола Абрамчика, Рады БНР, пропоновали форсировать этот процесс вертания до автокефалии. Один из вариантов это было позычить у двукосе епископа во украинцев, и потом уже створить автокефальную православную церковь при допомоге украинской автокефальной православной церкви. Украинцы охотно на это погодились, делеговали своего епископа Сергея Ахатенку, и в червне 48 года у Констанции прошел собор белорусской автокефальной православной церкви. На им была одновлена бабц, якой часово узначали у Сергея Хатенко. Там же был пострижен у монахи громадский деяч, один из лидеров Рады БНР одновленной, Владимир Тамашчик. И праз полтора года, уже у снежня 49 года, он был высвечен у епископа.
Это, по сутности, шлях злиття религии и политики.
Так, и причем супраць выступілі не толькі апаненты Абрамчыка, Радаслав Астроўскі, прыхільнікі БЦР, некаторыя і ў шэрагах рады БНР не зразумелі гэта, навошта зліваць палітыку і рэлігію. Тыя ж самыя прыхільнікі БЦР палічылі, што спачатку трэба паспрабаваць вярнуць гэтых іерархаў, Апанаса, Пантелеймона, Філафія. Тым больш, што вонкава як бы нічога не змянілася. Іерархі ўвайшлі ў склад РЗПЦ як беларуская метраполія. Фактычна беларуская праваслаўная царква захоўвалася. Толькі яна падпарадкоўвалася рускай зарубежнай праваслаўнай царкве. Мова ж заставалася, да адна, царкоўнаславянская. Святары былі беларусы, яны маглі казанні па-беларуску расказаць. Як бы вонкава яна нічога не змянілася. Але іерархі не пайшлі на вяртанне, таму што гэта былі фінансавыя фактары і палітычныя фактары. І тады ўжо пасля пераезду ў Амерыку вырашылі зрабіць дастаткова лагічны нармальны крок, звярнуцца да экзарха Канстанцінопальскага патрыярха ў Амерыцы, таму што Беларусь атрымала аўтакефалію ў 14-15 стагоддзі ад Канстанцінополя. Многія лічылі, Мікалай Лапіцкі, што яны вяртаюцца да кананічнай тэрыторыі Канстанцінополя. А паколькі Канстанцінопальскі патрыярх фактычна рэальнай улады не меў, то фактычна беларуская царква і станавілася аўтаномнай. Яны толькі сімбалічна належаць да юрысдыкцыі сусветнага патрыярха.
Паралельна з палітычным расколам у канцы 40-х, пачатку 50-х гадоў мінулага стагоддзя на эміграцыі аформіўся і царкоўны раскол.
Можна сказаць так. У 58 годзе ўзнікла яшчэ адна беларуская аўтакефальна праваслаўная царква ў Чыкаго. Быў высвечаны архімандрыт Владзімір Фінькоўскі і таксама ўзначаліў царкву дэ-факта Грыгорый Агійчук, які належаў да іншага крыла ўкраінскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Украінцы вырашылі дапамагчы беларусам створыць яшчэ адну царкву, і некаторы час існавала та беларуская аўтакефальна праваслаўная царква ў Чыкаго. Покуль не выжылі Фінькоўскага з Чыкаго, не вярнулі яго ў Францыю.
А в прынцыповым пляне ці была нейкая розніца паміж вось гэтымі праваслаўнымі цэрквамі?
Яны мала чым розніліся, гэтыя праваслаўныя цэрквы, таму што і тыя, і другія гуртавалі вакол сябе беларусаў. Усе яны мелі больш людскіх рэсурсаў, чым грамадскія арганізацыі. Часам той ці іншы беларус ні ў якую арганізацыю прынцыпова не ўваходзіў. Але ён належаў да парафіі, пачуваўся беларусам, ён ахвяраваў грошы на беларускія справы. Гэта ўсё ішло праз парафію. У саміх парафіях кіпела гэта грамадскае жыццё.
Які лёс мог бы напаткаць беларускі нацыянальны рух у замежжы, калі б не была ў прынцыпе моцная праваслаўная царква?
Беларусы былі вельмі многія рэлігійныя. Яны ўсе прыходзілі на службу, потым заставаліся на гэты сход. І калі б сход проста склікаць, умоўна кажучы, не ў нядзелю, а ў суботу, калі службы не было, то на гэтую грамадскую імпрэзу прыйшло б значна меней людзей. Царква яна яшчэ штучна падтрымлівала гэта грамадскае жыццё.
Беларусы ж не толькі праваслаўныя. Ці стварылі беларускія каталікі свае царкоўныя структуры ў замежжы?
Тут мы можам казаць пра горад Лондон, пра беларускую грэка-каталіцкую царкву святых Петра і Павла, якую стварыў айцец Часлаў Сіповіч. У Амерыцы, дзе больш за ўсё было беларускіх каталікоў, стварыць не змаглі. Чаму? Па-першае, каталікі складалі дзе-то 15% ад усёй эміграцыі. І натуральна, што яны былі больш расцярушаныя.
Увесь час у нашай з вамі размове вы называеце пэўных асобаў, імёны. Ці маглі б існаваць і беларуская праваслаўная царква, і беларускі грамадскі рух у чужыне, калі б не было вось гэтых канкрэтных апантаных асобаў, арганізатараў і духоўнай, і нацыянальнай справы?
Усё залежыць менавіта ад асобаў. І каб, напрыклад, не было у тым жа самым, зноў вернемся, допустим, да Лондона, каб не было айца Сіповіча, Льва Гарошкі, цяпер Александра Нацына, невядома, што было б у тым беларускім жыцці на эміграцыі. Айцец Яна Бабурка, які належаў да беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы з Манчэстэра. Ён стварыў некалькі прыходаў бабс у Бірмінгеме, Стоконтрэнце, Вулверхэмптане, то сярэдняя Англія. Ён захварэў, дзейнасць гэтых прыходаў знікла. Цяпер толькі ў Манчэстэры вядуцца службы, ён на хворы, яму цяжка хадзіць. Тым жа самым Саўтрыверы, айцец Мікалай Лапіцкі, які змагаўся менавіта за ту аўтаномію беларускай царквы пад Канстанцінопальскім амафорам. Ён памёр, і ўся гэта справа стварэння незалежнай беларускай царквы, аб'яднання прыходаў паціху-паціху згарнулася. Усё залежыць ад людзей, як у рэлігійным сэнсе, так і грамадскім сэнсе. Усё трымаецца на моцных асобах, якія вядуць за сабой.
Мы прыйшлі на эміграцыю з маленькімі дзеткамі, са старэнькімі бабулямі, і замеж таго, каб спачатку разбагацець, пачалі капаць духовую крыніцу. Будаваць цэрквы, каб гэтым падзякаваць Бога за свой ратунак, каб пакінуць пасля сябе вечны помнік нашага побыту на выгнанні, беларускую царкву,
творачы гэтым карысць для будучай вольнай Беларусі. Андрэй Крыт, мітрапаліт беларускай аўтакефальнай царквы.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» на хвалях свабоды падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.